السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فلا زلنا في قضية السترة فمثل إن شاء الله هذا الموضوع قد نحاول كل هذا الموضوع إن شاء الله هو موضوع السترة جبدين لتجي غدين للسجي دي للسترة نطلب لبجي كمجمد دي بانسوا avant de commencer la prière. Nous allons voir aujourd'hui la sutra de l'imam. Nous allons voir la sutra de l'imam. On avait parlé de cet objet, une sutra de l'imam, celui qui dirige la prière doit avoir le sutra, celui qui prie tout seul doit avoir la sutra, mais celui qui prie derrière un imam, est-ce qu'il doit avoir la sutra? C'est ce point qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, bismillah. An ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال, أقبلت راكبا على آثار, وفي رواية حمار, وعند البخاري على حمار آثار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس دنيا إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث حديث ابن عباس عبد الله بن عباس يقول أقبلت راكبا على آتان. آتان هو حمار ولكن الأنثى, يعني الحمار الأنثى تسمى الآتان. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام, يعني كان فعلان غريب يقول لي رجل بالغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في ميناء يعني في الحج إلى غير جدار, يقول بينما كان شيء يصلي إلى غير جدار, وهذه كلمة مهمة ولكن بعد نشوفه الأمر ديالها. فمررت بين يدي الصف, قال عبد الله بن عباس يعني داز بالآتان هو متر بين الصف, داز بالحمار ديالو بين الصف. فنزلت فأرسلت الآتان ونزل على ذلك الحمار ديالو وصفته, يعني صعوبة شيء يعني يقولوا الأشياء ولا غير ذلك. ودخلت في الصف ودخل وقصد شكل فلم ينكر ذلك علي أحد, يقول وما انكر علي حتى شيء واحد, لأنه لو علاش قال ما انكر علي حتى شيء واحد, لأن عارفين ذلك الوقت السطرة إلى غير ذلك, وبما أنه يدخل في وسط الصف ومنكر عليه حتى شيء واحد, فبمعنى هذا راه ما ضيعش الصلاة شي واحد. دونك دونك الحديث بعد الله بن عباس الدين جبني جو جيتي ان موتور سيغ ان اتان, اتان سي لا فينال دو لان, اي دي سي جوغ لا جيتي بريسك اديت كوا كوفير, اي جي رونتري انتر كيلكو رون دو بريور دونك كاميني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de prier. Il est rentré avec son âme dans un rond de prière. Après, il a envoyé son âme pour aller manger. Et lui, il est rentré dans le rond pour prier. Et il dit, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Alors ce hadith-là, on le prend pour considérer que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, en rentrant entre les rangs, C'est-à-dire que le ma'mum, le prieur qui prie derrière l'imam, sa sotra, sa protection, c'est la protection de l'imam. C'est celle qui est devant l'imam. C'est pour ça qu'on voit parfois dans la mosquée, dans la prière de Tarawih, et la prière de Jumu'a, parfois des gens n'aiment pas d'autres entrées, de passer, parfois même pour aller faire la vision, ils sont obligés dans certaines mosquées de passer dans, au milieu des rangs. On dit à ces gens-là, et malheureusement, on voit des gens l'arrêter, ils disent subhanallah, ça fait même parfois de la guerre, parce que tu as passé devant le prieur, et même parfois tu ramènes le hadith qu'un prophète qu'on a fait auparavant, que celui qui savent ce qu'il a longtemps comme châtiment quand il passe devant le prieur, etc. Mais ça c'est pour l'imam et le munfarid, celui qui prie tout seul. Alors, si vous êtes dans le rang, et qu'il y a l'imam devant vous, et quelqu'un passe devant vous, il ne faut pas l'empêcher. إذن أنا يا سنشوف أن هذا الحديث بعض الناس في التراويح وشفناه أن بعض الناس ما يقدرش يمشوا الموقع مثلا يتوضا ولا شي حاجة إلا غيجوزو في وسط الصف فكتشوف الناس كيوقفوه أو كينكروا عليه حتى شمرة الإمام تعطي خطبة مني كيعرف أنه شي واحد داش في وسط الصفوف كيقول وكيجيب ديك الحديث بأنه لو كان يعرف الإنسان شنو كيستنى من العذاب إلى غير ذلك خصنا نفهمو بهذا الحديث أما المأموم ما عنده السطرة، السطرة ديالو هي السطرة نتاع الإيمان. فإذا درت شي واحد في الوسط ديالكم وأنتم كتصلوا قدامكم الإيمان، فأما لا بأس تخليه يجلس ما كان حتى مشكل. حديث ثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني صلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. حديث ثاني هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول جمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر هذا مكان موجود بعيد شوية لمكه فحضرت الصلاة جاءت وقت الصلاة فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدار اتخذه قبلة أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد الحب وخذوك قبلة شوفوا مزيان هذا الحديث ونحن خلفه يعني احنا في الصلاة كنصلي وراه فجاءت بهمة واحد الحيوان عام عزاه شيء مالا تمر بين يديه بغات تدوس قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين الحائط السترة فما زال يضارعها اي يدافعها كيمنعها باش ما تجيشي ولكن هي ديك المعده بغات تدوس حتى لصق بطنه بالجدار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرب وكيمنع ديك البهائم البهيمة باش تدوس حتى لصق البطن ديالو صلى الله عليه وسلم مع الحيط باش ديك البهيمة ما تجيش قدامه بين السترة ومرت من ورائه من سق الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا مع الحيط من بس بهنا دست وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم اذا دست وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث كيقول ونحن خلفه يعني دست قدام المصلين ومع ذلك ما قالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عود الصلاة او شيء من هذا إذا الرسول منع البهيمة باش ما تجيش قدامه. أما إذا جات قدام المأموم فلا بأس في ذلك. هذا حديث ثاني. تنزيد الحديث نتاع عبد الله بن عباس وحديث عمرو بن شعيب عن شعيب عن أبيه عن جده بما أن البهيمة جات وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم جات أمام المصلين اللي كانوا كيصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. دون سجل فيهم حديث بعمر بن سعيد البيه النبي صلى الله عليه وسلم قطت صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر بل يكسر ثانية أذاخر فحضرت الصلاة نقرية غير فتغزنتي فصلى الأفت صلى الله عليه وسلم إلى قرية إلى قرية النير كم قدع كم سطرة كم لبجي بروتكسيون ونحن خلفه البيه النور يتدعي derrière lui, c'est-à-dire les prières, ça j'ai hâte d'un il y a un petit animal qui est venu, un animal qui est venu, un chèvre, une vache, une chèvre, ou un petit mouton, il est venu pour passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de la repousser pour qu'il ne passe pas. Mais la bête voulait vraiment passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à le combattre jusqu'à coller le prophète sallallahu alayhi wa sallam son ventre contre le mur pour empêcher la bête de passer entre lui et la soudra. Et il dit que la bête, à ce moment-là, il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, il passerait derrière parce que contre complètement le prophète, il a collé son ventre contre le mur. Mais quelqu'un peut comprendre à ce moment aussi. On comprend que la bête, puisqu'il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire automatiquement il est passé devant cela qui prie derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a eu aucun problème, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas dit pourquoi vous ne l'avez pas repoussé ou quoi que ce soit. On comprend par là, avec le premier hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui est passé avec son âme au milieu des rangs, on comprend cette bête qui est passée derrière le prophète, c'est-à-dire il est passé devant les prieurs, que la sutra, la protection des prieurs, elle est chez l'imam. Alors, si quelqu'un veut passer devant l'imam, celui qui prie derrière l'imam, il ne doit pas l'arrêter, il ne doit pas l'empêcher, il peut le laisser passer, et aucun problème pour ça. Donc, le dernier hadith que je vais rapporter dans ce point-là, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث لكي جئت بينه الإنسان لا صلى عن شي حاجة صلاة بدون شي حاجة قدامه ولا مجبر شي حاجة يدير العصا مثلا ولا مجبر يعني يدير واحد الخط يعني خط فرمل ولا فطار ولا شي حاجة اللي فهم كيسمي واحد الخط كعلامة نتاع السترة. قال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث ضعيف فلذلك يقول حديث الخط هذا ضعيف إلا أن الشيخ عثيمين رحمه الله فيقول لا بأس بذلك الإنسان لا مجبر شي حاجة يديرها قدامه فلا بأس يدير شي خط. نعم هذا فقط للتنبيه في هذه القضية متاع الخط. أما باقي ذلك أي شيء أو يوجد شيء حاجة قدامه يديرها إلا إحنا قلنا في البداية أن السترة المعروفة وهي تكون بمقدار ذراع هاي 30 40 20. دونك لو ديرني حديث كون بابورتي سامبلمون جو رابورتي باسكو لي جون بارل بارفوا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un prieur, quand il veut prier, doit mettre quelque chose devant soi, un objet. Il ne se trouve pas, il peut mettre un bateau. Hein? Ou alors, s'il ne trouve rien, il peut faire une trace, tracer avec hein, son doigt sur la par terre ou quoi que ce soit, une ligne, une trace, qu'il apprenne comme sutra. Mais le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que le hadith n'est pas authentique. Al-Albani, rahimahullah, il dit qu'on peut faire n'importe quel objet devant soi, même une ligne. Il dit même une ligne. Mais le hadith, comme vous le voyez, le hadith n'est pas authentique. Maintenant, on passe à un point qui est un peu délicat aussi. هذه شفت واحد من النقطة الآن اللي غادي يعني هما فيها شيء من الخلاف. الحاجة اللي كتقطع الصلاة يعني اللي كتبطل الصلاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأشياء اللي تقطع الصلاة وشوف القطع هما ثلاثة، المرأة والحمار والكلب. الآن غادي نشوفوا هذا الحديث هذا اللي فيه شيء من الخلاف والأقوال، بس نتابعوا الإخوة والأخوات كذلك لحل الأمراض. On va essayer de parler du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a trois choses qui annulent la prière. Trois choses qui annulent la prière. Le passage d'une femme, d'un âne ou d'un chien noir. On va lire un hadith. Et après avoir la divergence des ulama sur ce point-là, et je demande aux sœurs, aux frères, qu'ils soient plus attentifs, parce qu'à partir de maintenant, il y aura 10 sujets, un peu de l'écart, mais on va ramener un peu les débats, les divergences, etc. Ça peut être un peu fait rire de jurisprudence, comme ça, vous allez vous habituer aussi un petit peu à ce genre de divergence, de discussion. Comme ça, vous aurez plus facile, Inch'Allah, plus tard, de comprendre les fiqh, comment tenir et comment comprendre les divergences de ulama. Donc, les ikhwal akhawat, nous n'avons pas ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous avons dit que 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 nous avons dit اللي هي أمور شوية معقدة فقهية خلاف بين العلماء وعلاش اختلف وعلاش قال هذا، باش إن شاء الله غتدربوا على هذه الأمور اللي كتسمعوا في الخلاف بين العلماء وإيش مختلفين، لأن بعض الناس اللي كيشوفوا هذا الخلاف ما عرفوا والو كيكون مكلف، ولكن إن شاء الله غادي ندربوا شوية بشوية وغتكون أمور بحال بحال التلميذ طالب العلم يحاول يفهم الأمور الفقهية. غادي نشوفوا الاحاديث هذه الاولانيه. عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه الرجل صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخره الرحل الحمار والكلب الاسود والمراه. هذا الحديث نتاع ابي ذر سجل مزيان حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول راه كتقطع الصلاه بالرجل يعني كتبطل الى ما كانش عنده سلطه ومداد الحمار او الكلب الاسود او المراه فالصلاه ديالو باطله وخصها يعاودها من جديد. فقلت ما بال الاسود من الاحمر؟ هذا سقسى ابا ذر الغفاري من الاصفر من الابيض؟ قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان. هذا اللي سقسى ابا ذر قالوا علاش الكلب فحل؟ علاش الفرق بين البيض ولا الاحمر ولا الاصفر ولا الاحمر؟ قال انا سقسيت الرسول نفس السؤال قال لي لان الكلب الاسود هو شيطان. والحديث رواه مسلم. Dans le premier hadith de Abu Dhar, bien inscrit le hadith de Abu Dhar, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, annule la prière d'une personne, d'un prieur, s'il n'a pas une sutra, s'il n'a pas un objet, trois choses. L'âne, le chien noir, qui est la femme. Trois choses, annule la prière. Ces trois choses passent devant toi, ta prière est annulée. Celui qui est avec un bazar, il dit pourquoi le chien noir, pas le jaune, le blanc. Il dit, j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. il a dit car le chien noir, c'est un shaitan, un diable. Inscrivez bien le mot shaitan pour le chien noir.
Hadith Sani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا حديث ديال أبي هريرة. إذا عندنا جزء أحاديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نفس الشيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي كيقطع الصلاة اللي ما عندوش السلطة وداز قدامه على ثلاثة الأشياء الحمار والكلب والمرأة كيقطع الصلاة مزيان. الآن غادي يوقع هنا بعض النقاش اللي كيقول ان هذا الشيء ما تقطعش الصلاه ومنهم اللي قال الكلب ومنهم اللي قال الحمار ومنهم اللي قال المراه كذلك. غادي نبدا الان في الحديث الثالث. سمعوا مزيان هذا الحديث الثالث ونبداو لو تروازيام حديث. مئان سيدي لي دو حديث روتوني بيان حديث دو ابي ذر ولو حديث دو ابي هريره. Et deux hadiths authentiques, authentiques par tous les ulama du hadith, comme quoi que la femme, le chien noir et l'âne, a mis la prière, c'est pas ce qui t'a pas le sutra, t'a pas l'objet devant toi. قالت عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من عند رجله. رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث عندما ذكر عند عائشة رضي الله عنها شنو اللي كتقطع الصلاة وسمعت أن المرأة كتقطع الصلاة شنو شوف الكلام ديالها. قال شبهتمونا بالحمر والكلاب شبهتونا بالكلب والحمر يعني انكرت هذا الشيء. قالت أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وانا في السرير يعني السرير الانسان تتنعس قدامه. بالمفهوم عائشة تقول ان المرأة ما تقطعش الصلاة لان انا النعس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وانا في القبلة دياله في الاتجاه دياله مليان. اذا هذا الحديث نتاع عائشة شنو كنفهموا منه؟ كيخرج واحد من ديك ثلاثة. هذا حديث عائشة كيخرجها واحد من ديك ثلاثة يعني الحمار والكلب والمرأة. ابن حديث عائشة شنو كيخرج؟ كيخرجها المرأة. مزيان. دون حديث سي كنتنا ديسكوتي ديفون عائشة رضي الله عنها سوغ لي تخوا شوز كي اني لا بريير. اي كونت رونتوندي سي تخوا شوز بارمي سي تخوا شوز لا هي لا فام عائشة إلى دي بون نوز افي aligné avec les chiens et les âmes. Et il jure à Aïcha, il dit, par contre, moi, j'étais allongé dans l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait. On comprend que Aïcha radiallahu anha, il n'est pas d'accord de dire que la femme annule la prière. Comme le chien et l'âne. Alors on comprend de le hadith de Aïcha radiallahu anha, on comprend comme quoi il fit sortir de ces trois choses qui a mis la prière et la femme. Inscrivez bien ça, hadith de Aïcha fait sortir la femme de ces trois choses qui a mis la prière.
وهذا نص حديث عن جبر بن العباس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك رواه أبو داود النسائي. هذا الحديث انت الفضل بن العباس رضي الله عنه اللي تقول جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البادية وكان معه العباس يعني الأب فصلى في الصحراء وما كانش بينه وبين الصلاة ديالو سترة وواحد الحمار والكلبة كانوا تلعبوا. هذا الحديث يخرج الحمار والكلب ولكن ما نطولوش الكلام الحديث ضعيف اذا ما غادي نزيدوش الكلام في هذا يبقى انا دائما فقط حديث عائشه رضي الله عنها اما حديث الفضل بن العباس فهذا حديث ضعيف اذا انتهينا منه. دون الحديث من فضل ابن العباس البيل بن البروفيت صلى الله عليه وسلم هي ابن العباس على كمباني لابن البروفيت انا عمد بيبيت على كمباني كمسا البيل يرابغي الى بيبا دي سترة دوان يعني عنام يعني تتشيو كي لجوي دوان البروفيت صلى الله عليه وسلم كي البروفيت كتان دوان دو بغي نغمالنا سحاديث يبسي سغطي غسي لشيان ايلان mais on va aller plus loin, le hadith il n'est pas authentique, le hadith faible, alors on garde toujours simplement le hadith de Aïcha qui parle de la femme. Il reste avec nous encore l'âne et le chien. Un autre hadith عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وابرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. دونك سي حديث سي والبروفة صلى الله عليه وسلم يقول لأن كوب لا بريير سي كان حديث سي ضعيف ألوغ أون لو ليس. الحديث اللي كيقول فيه لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف إذا غنديرو من جهة من جنب ما غنتأولوش كذلك. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على آتان وأنا يوم عيد قد ناهزت الاحتلال فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد رواه البخاري. الحديث اللي قلنا قبيل ولكن قلنا قبيل هذا الحديث باش نقولوا ان المأموم معلوه سترة السترة ديالو هي سترة تاع الإيمان. اما الان علاش جبنا الحديث كنجيبوا الحديث ان الحمار ذات قدام رسول اذا هذا الحديث نتاع عبد الله بن عباس شكون كيجيبوا من ديك ثلاثة كيجيبوا الحمار فيبقى من الكلب. لان الحديث كيجي في كتاب عبد الله بن عباس il disait qu'il est venu sur un âne, qu'il est passé entre les ronds. On avait parlé tantôt de ce hadith pour dire que passer devant les prières qui sont derrière l'imam, ça annule pas la prière ou ça ne coupe pas. Maintenant, on a ramené pour parler de ces trois choses qui annulent carrément la prière. C'est l'âne. Alors le hadith d'Abdullah ibn Abbas est authentique. Alors ce hadith là il fait sortir de ces trois choses qui a mis la prière, l'âne. Il reste encore le chien noir. Alors le hadith de Aïcha, il annule la phase. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il annule l'âne. Il me reste le chien noir. Avant d'aller plus loin, on va voir maintenant la fameuse phrase Qata al-Sala. Qata al-Sala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qata, c'est-à-dire c'est un nid. Et donc, quelle est notre Qata al-Sala?
هو انها بطلت وعلى المصلي الاعاده والاستئناف من جديد، يعني باطله وخصو يعاود من جديد. الى دازو هذه ثلاثه وحنا غادي نشوفوا من بعد الاقوال. علاش باطله؟ عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاه من ممر حمار والمراه والكلب الاسود. رواه ابن خزيمه في صحيحه الجزء الاول 21. اذن هذا الحديث يقول: تعاد الصلاه من مر الحمار. تعاد الصلاه، اذا الصلاه تعاد من جديد. كذلك جاء حديث ان عبد الله بن عمر اعاد الصلاه من جر المر بين يديه في الصلاه. رواه ابن ابي شيبه في مصنفه الجزء الاول 282، وصححه ابن حزم في المحلى الجزء الاول 323. اذن هنا من الاحاديث كنشوفوا ان الصلاه باطله. تعاود فيها الرسول قال تعاد الصلاه، وعبد الله بن عمر داز واحد الجر قدامه وعاود الصلاه. Alors, la parole du prophète, la phrase qu'il dit, taqta, c'est-à-dire annule la prière. Et on a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on recommence la prière si il y a un âne ou une femme ou un chien noir qui passe. Le hadith a été rapporté par Ibn Khuzaymah. Un autre hadith, que Abdullah ibn Omar, il y a un chien qui passait devant lui, il a recommencé la prière. C'est le hadith. A été, donc le hadith a été rapporté par Abu Shayba, c'est Moussa Matéli, dans le tome 1, page 282, a été corrigé par Ibn Hazm dans le Mohalla, tome 2, page 323. On a compris maintenant que la prière est annulée. Il me reste simplement voir la divergence de ceux-là qui disent non, la femme ne coupe pas, n'anime pas la prière, ou l'âne, ou le chien. Un autre hadith que ces choses-là annulent la prière, hein, ce qui est bien là pour qu'on puisse comprendre par après, annulent la prière s'ils passent, pas parce que tu les as touchés ou alors qu'ils sont devant toi stagnés, positionnés. Car le hadith, il dit, tu as du salat, nul n'a marré. Simplement, on recommence la prière, ces trois choses, ce sont deux passages. Ça passe, ce n'est pas assis ou simplement tu l'as touché. On comprend à ce moment-là, que les ahadiths des trois choses qui annulent la prière, femme, chien noir et âne, de hadith de Abu Dhar et de Abu Huraira, c'est des hadiths authentiques. Maintenant, on prend le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais allongé dans la direction de l'Qibla, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Est-ce que ce hadith enlève la femme? Non. Pourquoi? Même si Aïcha, il avait compris pourquoi vous avez désigné la femme. Car le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces trois choses qui annulent la prière sont des hadiths authentiques. Maintenant, Aïcha, il me parle de quoi? Aïcha, il parle de quelque chose. A vous. Abu Dhar et Abu Huraira, ils parlent de quelque chose qu'ils ont entendu. Je recommence. Abu Dhar al-Ghifari et Abu Huraira, ils me parlent de quelque chose qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la femme annule la prière. Et le chien noir et l'âne. Et Aïcha radiallahu anha, il me parle de quoi? De quelque chose qu'elle a vu. De quelque chose qu'elle a vu. Il a vu quoi? Il a vu qu'elle est allongée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il se retournait, il l'a poussé même pour avoir de la place pour se prosterner. Et pour elle, pourquoi dire alors la femme, il a mis la prière? C'est le devant le prière. Parce que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le hadith parle marra, passé. Il ne parle pas de quelque chose qui est passé. C'est la même chose. On dit un homme, il a un châtiment qu'il passe devant le prieur. Vous comprenez ça? Ça c'est général. Si quelqu'un est pris, tu ne dois pas passer devant lui. Par contre, si tu es assis, si tu lui donnes le dos, il peut même te prendre comme sutra. Vous avez vu la différence entre passé et assez. Un homme, il est passé devant toi, tu peux prier, aucun problème. Il dehors, aucun problème. Tu peux le prendre même comme sutra. Mais s'il passe, il traverse, annule la prière. Ou bien le hadith de Aïcha, c'est la même chose. Le hadith de Abu Huraira de Abu Dhar parle de passé, Aïcha, radiallahu anha, il me parle d'autre chose, il me parle de quelqu'un qui est allongé, ou quelqu'un qui est passé devant quelqu'un qui est en train de prier. Alors c'est deux choses différentes. Il me reste le hadith de l'âme, de Abdullah ibn Abbas. Et là aussi, on dit que l'homme allait la prière, s'il passe devant la place du sutra, pas derrière la sutra, il dit devant l'imam. Et l'homme, Abdullah ibn Abbas, a passé dans les rangs, c'est-à-dire derrière la sutra de l'imam, derrière la sutra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça aussi c'est une autre chose. Alors on ne peut pas annuler les hadiths de Abu Dhar et de Abu Huraira qui sont authentiques avec des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas clairs. Car le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu et de Abu Dhar, c'est un hadith authentique et clair. Le hadith de Aïcha radiallahu anha, il est authentique, mais il n'est pas clair pour annuler la femme, pour enlever la femme. Car elle était allongée, pas qu'il passait. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas al-son âme, oui, c'est un hadith authentique, mais il n'est pas clair pour dire qu'il annule la prière. Il n'a pas annulé la prière parce qu'il a passé derrière la sutra. Et parmi les gens qui ont dit par l'annulation de la prière, Anas ibn Malik, Al-Hassan, Ibn Abbas, Ibn Khuzayma, Ibn Hazm, ورواية عن أحمد، من رواية شيخ أحمد، اختار عن الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، et parmi les contemporains, الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، والشيخ عثيمين. إذن، من قمعنا أن حديث عائشة رضي الله عنها نعم دعا على قبل كلام تاع الحديث اللي كيبطل الصلاة علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا مرة لا جاز فالحديث تاع أبو هريرة وأبو ذر حديث صحيح وصريح الحديث تاع عائشة هو صحيح ولكن غير صريح باش تخرج المرأة من عدم بطلان الصلاة إذا مرت. علاش؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر كيهضرون على واحد الحاجة سمعوها وعائشة رضي الله عنها كتهضرنا على شي حاجة شافتها ولكن هما جوج الحوايج ماشي بحال بحال أما الحديث بتاع أبو هريرة أبو ذر وأبو هريرة فيدل على إبادة المرأة. أما عائشة كبدرنا على المرأة نعتقد. وهذا حل إنسان قلنا أن الرجل لا يجوز له يدوس قدام مصلي. ها؟ شفنا أن الرجل حسن يبقى بعيد وما يدوس قدام بين يدي المصلي. ولكن هذا الرجل إلى ما دار شيء كان جالس قدامه. أو نعم. فهذا ما في شيء مانع. إذا شفت الفرق. بل أنك إذا وجدت راجل مثلا جالس تخبط سترة. ولكن إذا جالس قدامك لا باس بحال بحال. إذا الفرق بين الرجل جالس والرجل بات ماشي بحال بحال. هكذلك القضية نتاع عائشة رضي الله عنها. فقضية عائشة رضي الله عنها كانت هضرنا هي كانت نعسة ماشي كانت بايدة. الحديث كهضرنا إذا قلنا هذوك اللي كيستدلوا بقول عائشة وقولوا لهم الدليل ديالكم ماشي في المكان ديالو. علاش؟ لأن الحديث نتاع النهي وأنه كتبطل. حديث صريح وصحيح. أما حديث عائشة هو صحيح ولكن ليس صريح وما عندوش علاقة مع المرء. كذلك بقالنا حديث عند عبد الله بن عباس اللي داس على الحمار ديالو في وسط الصفوف. هذا نفس الشيء اللي كيقولوا ها هو الحمار داس. كنقولوا نعم هي داس هذا الحمار ولكن واش داس قدام سترة ولا نور سترة. إذا احنا كنقولوا الحمار اللي كيدوس قدام السترة وعرفنا أن السترة هي عند المأمون. وأظلاد ما داسوا الحمار ديالي ما دازوا قشي قدام المأمون دازوا في وسط الصف. إذا ما عنده علاقة من هذا الشيء. إذا هذا الحديث نتاع أظلاد ما داسوا حديث عائشة ما نقدروش احنا ناخذوا بهم ونرمي الحديث نتاع أبا ذر الغفاري وأبا هريرة اللي هما صريح أن المرأة كتبطل الصلاة إلى جنس قدام السترة. واللي قال هذا القول هو أنس بن مالك والحسن البصري وابن عباس وابن خزيمة وابن حزم وواحد الرواية على أحمد. وبها قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والتلميذ ديالو ابن القيم والشوكاني والمشايخ العصر. بها قال الشيخ الألباني والشيخ من باز والشيخ عثيمين رحمهم الله. يعني المرأة إلى جالس قدام المصلي قدام السترة ديالو فالصلاة ديالها باطلة وخصوصا الصلاة. وقال بعض العلماء أنه ما كتقطعش الصلاة ومنهم قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والثوري والشافعي. ولكن هادو عندهم خلاف. منهم اللي قال فقط الكلب ومنهم اللي قال فقط الكلب والحمار ومنهم اللي قال فقط المرأة ما تقطعش والباقي كيقطع. ولكن احنا شفنا الأدلة القاطعة والصريحة وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحيح أن هذه الأشياء كتبطل الصلاة. فبقى معنا الأمر واحد اللي خصنا عاود نفهموه شي شوية وهو علاش علاش المرأة والكلب الحمار كيقطع صلاة. على غير ديزي اللي غيت ماتنون عصر يار كنتبطة اليميني يجي حديث كسانتو تنكيك كالبصر صلى الله عليه وسلم يجي إلى مير لطريق لطام إلى الشيانة وأذيك لزوت غزابي ولغ لزوت حديث عائشة ودو عبد الله بن عباد لزوت حديث كسانتو تنكيك. Alors, on pense plutôt à la vie des contemporains, c'est-à-dire même Baz et Othaymin, le Cheikh Al-Albani, Rahmanullah, Ibn Taymiyyah, que la femme, Ilan, Ilan et le chien blanc, s'il passe devant la sutra, ça annule la prière. Il nous reste maintenant beaucoup de choses ici, ils vont se dire, d'ailleurs les coffres et les mécréants, vous pouvez le trouver sur l'internet. Il dit voilà l'islam, Il a classé la femme avec l'âne et le chien. D'accord, les rabbins se font, مع الأسف الشديد اللي أغلبية النساء تشمئزوا وتعجبهم بعض الأحاديث ولا فيما هذه الأحاديث لكي تغلوها الكفار باش يضربوا بها الإسلام ربما حتى الأخوات اللي موجودة معنا الآن غيقولوا علاش دابا المرأة مع الحمار وغتبدا تفلسف وبدا غتفهم ولا غتقول الحديث ضعيف ولا تقول لها دشو حنا قلنا لكم الحديث صحيح وصريح الرسول كيقول المرأة تقطع الطلاق مليان هذه نحاول احنا نفهموا علاش هذا العلاقة بين ثلاثة الحوايج هذو On va essayer de comprendre un peu et de ne pas comprendre avec des pensées de mécréants. On va citer le premier hadith. هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فسر الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحرار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا شنو ديال هذا الحديث فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح نتاع الديك فاسأل الله عز وجل الفضل من فضله علاش لأن الذكرى شكل ملائكة ولكن إذا سمعتم ناهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت الشيطان شمن العلاقة بين الحمار؟ علاقة الحمار عند العلاقة مع الشيطان إما رآه وإما هو يتبع مزيان؟ سجلوا مزيان هذه الحمار رأى الشيطان يعني كيحصل كيشوفوا دونك الكلام ديال الحديث البروفيس صلى الله عليه وسلم يدي سي بار مربو ان طوم لو كوك يدي سا سون برويلا صياح ان سون سي كي لا في دوموندي على الله دو ساليفي ان كوك كار في لا في لونج بار كونت سي لو انتوندي le himar, l'âne, gulé, demande de protection auprès d'Allah, car il a vu le shaitan. Inscrivez bien, vous allez voir, dans les trois choses, femme, âne et chien. Ici, première chose, l'âne, un rapport avec shaitan. Donc, à notre avis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا سَمِعْتُمْ al الْكِلَابِ وَنَهِيَقُ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا يَرَوْنَ أَوْ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ » Encore, le chien avec l'âne. Alors, le hadith qui dit « نباح الكلاب ونهيق الحمر » Et bien, il y a un كلب هذا وشفنا في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النفساء أبا ذر قال له علاش الكلب الأسود؟ قال له إنه شيطان. إذا هذا الكلب كذلك عنده علاقة مع الشيطان. إذا شنو عندنا؟ عندنا حمار مع الشيطان، عندنا الكلب مع الشيطان. دون ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit si vous en avez le chien qui aboie. Aussi demander protection auprès de Allah. Alors encore le chien avec un rapport avec Shaitan. On a vu dans l'autre hadith, quand on lui a posé la question pourquoi le chien noir, le prophète il dit parce que c'est un Shaitan. Alors on a quoi? On a l'âme, un rapport avec Shaitan. Demander protection. On a vu le chien un rapport avec Shaitan. Alors maintenant, on va enlever de ce mot pour ne pas. Il me reste la femme. Mais d'abord, la ville de Noussouya, je me souviens de Khémar, Andul Al-Aqam al-Shaytan, Al-Kilb Andul Al-Aqam al-Shaytan. Je me souviens d'abord, moi. هذا الحديث اللي غادي نقول الآن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تقبل في صورة الشيطان وتبدل في صورة الشيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواضعها فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم. نعم هذا الحديث عن جابر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة تجي في صورة شيطان وكتمشي في صورة شيطان فإذا شي واحد فيكم عجبته سمرة برانية فوقعت في قلبه وهزت المشاعر ديالو والغريزة ديالو فيتجه عند المرأة ديالو الحالة وجامعها وهزم الدكسل في نفسه رواه مسلم. اش عندنا هنايا؟ عندنا كذلك المرأة تقبل في صورة شيطان وتمشي في صورة شيطان ولكن هنايا واش هي فعلا كالكلب شيطان او الحمار؟ لا هذه صورة اخرى عندها فعلا علاقة مع الشيطان ولكن ليس ان المرأة هي شيطانية كان الكلب باش ما نفهموش نعوش غادي نشوفوا البيان من بعد ان شاء الله. قلت حديث جابر البروفيت صلى الله عليه وسلم ينبي لفان vient dans l'image de Satan. Il va dans l'image de Satan. Et c'est quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire que si tu la vois la femme du devant, il vient vers toi, ou tu la vois du derrière, et c'est toujours dans l'image de Satan. Si quelqu'un parmi vous, il y a une femme qui tombe dans son cœur, et qu'il a secoué un peu ses envies, il se dirige vers sa femme légitime, et qu'il a eu des rapports, car ça va éteindre et apaiser ses plaisirs et ses envies. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Alors on a vu que l'âme a un rapport avec Shaitan. Le chien, aussi Shaitan. Est-ce que c'est dans le hadith ici, quand le professeur Atlam dit que la femme vient de devant, ou il est en allant, c'est-à-dire il te le voit de dos, il vient dans l'image de Sourate Shaitan. Est-ce qu'elle est le Shaitan? Est-ce que la femme elle-même est le Shaitan comme on a dit le chien? Non. C'est autre chose ici. Comment on va comprendre autre chose? Il faut aller voir les autres hadiths. Beaucoup de gens quand ils vont lire ce hadith, ils vous diront la femme Shaitan. T'as vu? Il vient dans l'image de Shaitan, dans Sourate Shaitan. Car si nous prenons ce hadith, le prophète un jour il était assis, il a vu une femme passer. Ça lui a plu la femme. Vous voyez, le prophète, le Islam, se pourra faire apprendre à sa communauté. Il est rentré directement chez une de ses épouses, il a eu ses rapports, et il est sorti, il l'a dit à son compagnon. Car le prophète ne pouvait le cacher. Personne ne savait ce que c'était quand la femme est passée. Mais il nous apprend comment se faire, comment réagir. Car il peut une femme, quand tu la vois de la rue, tu les as envies, etc. Pas de problème. Va vers ta femme. Va vers le halal. Simplement ici, si on dit à cette personne qu'on comprend que cette femme-là qui t'a vu, c'est Shaitan, il faut bien savoir, si on dit la femme à ce moment-là, Shaitan, le prophète Allah, il est rentré chez qui? Il est rentré chez une femme. Et une de ses épouses. Pour calmer quoi? Pour calmer la ruse de Shaitan. Vous voyez la différence? إذن هنا يا ما غيجيش هذا كل عند ديك المفهمات وبدات كيتعدوا على مثلا ساكنة وكيقولوا ها الحديث الرسول كيقول المرأة كتجي صورة تاع الشيطان وكتمشي في صورة الشيطان لا احنا غادي نشوفوا الأحاديث أخرين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان جالس وجات لحم واحد المرأة وداز وعجباته فمشى مشى للمرأة ديالو وطالبها وجامعها إذا مشى عند من؟ مشى عند المرأة المرأة علاش مشى عند المرأة؟ باش تطفي اللي كان الشيطان كيحاول يدير برا كان بغا يوقع فيه في المعاصي وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم العظمة بالإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يدخل ويجي ولكن خلوا بين لهم الأمر
راه الرجل ولا بد ولا وان المرأة خشافة بالزنقة وعجبته لا بأس غادي نشوفه من بعد اما ما خصناش نفهموا هذا المفهوم اما المرأة كتجي في صورة الشيطان ونمشيو نتعداو على النساء لان مثل المرأة اللي غتجري اللي غتنجيك من هذيك الصورة نتاع الشيطان اللي قلت المرأة شيطان راه راهي اخرى هي الحلال اما الاخرى كانت حرام عندنا حديث العام اللي غنفهموا به هذا ومن بعد نكملوا ان شاء الله قريب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره فاذا خرجت استشرقها الشيطان اذا ما يخسر المفهوم والمفهوم فيقول هذا الحديث ان المراه كلها عوره بعد ما نفهموش هذوك اللي قالوا كلها عوره صوت ديال اخت نفهم الحديث ان المراه كلها عوره فمن كتخرج فين كتخرج من الباب ديالها شنو كيلقى ان الشيطان كيتبعها كيشوف الى شي راجل يشوف فيها باش يمشي يغرب ديك الراجل بها كيقول لك خرجت استشرفها شيطان اذا الحديث الاولاني المراه كتجي في صوره الشيطان وكتجي في صوره الشيطان ان الشيطان كيتبعها كيحاول يغر بها شي راجل اما ان هي امرها تحرك شي شويه بشي حركات ماشي مزيانين او لا يشوف شي راجل كيتبعها بالعينين ويمشي يشوف ديك الراجل ويقول له ديك المراه كتبغيك الى غير ذلك وراه خرجت بسببك الى غير اذا هنا هي مش قضيه المراه هي شيطان الا هي اله الشيطان كيعجبو من المراه تخرج باش يسيب ليها اذا الفرق بين الحمار والكلب انه هما شياطين اما المراه لا المراه هي الزميله وهي كل شيء مطلوبه من عند الناس فلذلك الشيطان كيحاول يسجد بها ويغر بها عباد الله وغادي نشوفوا من بعد نفس حديث للبروفيس صلى الله عليه وسلم يدي رقم توت عوره c'est-à-dire tout son corps est provoqué, il peut provoquer tout ça. Ça, il a charge contre la femme sort, le shaitan la suit. Pourquoi la suit le shaitan? Le shaitan la suit parce que c'est un appât pour lui. Pour attraper un homme, pour faire tomber quelqu'un dans le sina ou l'ayyad billah. Alors vous avez vu la différence entre les trois choses, âne, chien, noir et femme. Car les premiers animaux, c'est des chayatines humaines. Par contre, la femme, c'est le shaitan qui essaie d'être tout près d'elle quand elle est dehors de chez elle pour rattraper ou pour pêcher les cœurs faibles. C'est là qu'on comprend, à ce moment-là, il y a une grande différence avec ces trois choses. Donc un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda ala al-rijal min al-nisa » Et il y a un hadith par contre, il y a un rasul sallam « Rama taraktu ba'di si fitna kbira ktar min fitnat al-nisa » Et il y a un fahmur hadith al-fitna qui est comme un shaitan et qui haouli gharriha ibad Allah. Dans ce hadith, le prophète a dit, je n'ai pas laissé après moi quelque chose qui peut vous faire une fitna hein, dans la vie d'amis, plus qu'une femme. Car la femme, c'est une beauté. Car Allah Azzawajal a fait que cette femme, que cette personne, que cette créature, elle est admirée et souhaitée et demandée par l'autre créature. Alors c'est différent de ces deux autres, l'âne et le chien. Et on va finir, Inch'Allah, avec le verset du Coran de Ali Imran, la surah 3, verset 14. On va finir, Inch'Allah, d'Ali l'Aya, surah Imran, l'Aya 14. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمعوا مزيان هذوك اللي كنجيو يتعداو على مثل هذه الأحاديث هذوك الرجال اللي كيتعداو على مثل هذه الأحاديث وتسحب المرأة وهي حيوان وهي شيطان وهي كذا وكذا. راهو العكس. اسمع مزيان هذه الآية. زين للنساء حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. اسمع مزيان. زين للناس حب الشهوات من زين الله عز وجل حب الشهوات جلس الزينة لتحت هذه الدنيا النساء. لاش ما كيعجبكش الذهب؟ ايه كيعجبك الذهب وعمرك ما قلت الذهب شيطان. لاش كيعجبك النقرة وعمرك ما قلت النقرة شيطان. بل تقتل عليه الناس بما كتمشي انت كتفكر فيهم. والخيل المسومة والأنعام والحرف ما كيعجبكش هذه الأشياء كل شيء؟ ايه غير ما قلت شيطان وعرفت في هذه الاشياء كل شيء. هذا القمر المقنطرة من ذهب والفضة الله عز وجل جعلها الزنا النساء هي الاولانية. حب الشهوات من النساء والبنين. عاد جاو البنين ولادك ولادك شنو شياطين حتى هما هاو كيقول لك زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف غير العظمات غير الاشياء اللي كتمنى غير الاشياء اللي كتنعس ما كتنسى ما كتعلم الليل والنهار. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. من هذا المرأة اللي قالت تقطع الصلاة لان هي هذه اكثر من الذهب. شتي كنت تصلي واحد الورقة نتاع 500 اورو كتجوز قدامك وراها تلف الصلاة ولا سيما المرأة. من هذا هو المطلوب اللي خصنا نفهموا من الحديث. المرأة أجاية داخلة في ثلاثة الأشياء لأنها زينة ورغبة على الرجال. إذا الآن إذا قلت أن فرونسي لو ديرنيير شوز Et je dis aux hommes, arrêtez d'être injuste en vis-à-vis des femmes, de lire des certains hadiths et de les comprendre comme vous voulez, et de le tordre, et d'insulter les femmes, et d'arriver au degré de mécréant des juifs, parce que ce hadith est des shaitans, ou ce hadith est la femme et les nœuds des courbes, ou je ne sais pas, vous avez cherché des hadiths à votre façon. Prenons maintenant ce fameux verset. Allah Azza wa Jal, dans le verset, la surah 3, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? On a un ange élevé, qui? Allah Azza wa Jal. Un genre, l'amour des choses, qu'ils désirent. Ils désirent, quoi? Femme, enfant, trésor, de l'or, d'argent. Des chevaux marqués, détails, ils sont. Alors mon frère, ici Allah Azza wa Jalla, on a ange élevé, écoute bien la phrase. Est-ce que tu n'aimes pas l'or? Est-ce que tu n'aimes pas tes enfants? Est-ce que tu n'aimes pas les chevaux marqués? Est-ce que tu n'aimes pas les détails? Est-ce que tu n'aimes pas les champs? Si. Tu rêves tout le temps. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as jamais appelé ces choses Shaitan. Vraiment, Shaitan travaille avec ce matériel. Vraiment, oui. Shaitan travaille avec l'or. Plus que faire tomber dans le piège à cause de l'or, à cause de l'argent, à cause de ça. Alors, la première chose dans toutes ces choses que tu aimes, la paix, de l'or, de l'argent, des cheveux marqués, du tatouage, en premier lieu, la femme. Alors, on comprend autre chose à ce moment-là. Cette femme, et toi tu considères qu'un shaitan, il n'est pas shaitan. C'est un trésor. C'est de l'or. C'est du diamant. Ce qui n'est pas celui, le shaitan risque de tirer dans son piège à cause de ce matériel. À cause de ces choses-là.
Mais donc le plus noble de toutes ces choses-là, le plus noble de cet or et de cet argent, de ce diamant, la femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça n'a rien à voir avec le chien et l'âme. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم